Parshas Vayikra, dat de Parshas van Korban. De ganze Sefer. De ganze Sefer Vayikra is Sefer Korban. Ook per een man, het gaat een man, de eerste Seder, red Hals van Korban. Het heeft er aan gelijk. Gelijk in het tweede Parshik. De Eper Dokse Mishabin, Daber op Neitro, van Martelein. Adam ki yakrim mikem korban lashem. Wat er tijd? Adam ki yakrim mikem. In Pashtet, ze wat basit op de woord mikem. De woord mikem basit op zo'n woord Adam. Een mens van eich, wat maken we? De Rebbe zegt ook zo Iden. Een gewisse mens van eich, wat wel maken we in de korban. Eba leen, dat op de woord mikem stinkt gelijk nog een woord Adam. Adam, mikem, ki yakrim korb. Wat er versteht, Adam, ki yakrim mikem. Wat er voelt in Mashma, a de wort mikem, geht of ki yakrim. Wat wordt ki yakrim mikem? Mi makrim mikem, mi makrim van aich, mi makrim van behemen. Wat wordt ki yakrim mikem, mi makrim van menschen? Je steht der bier in dem. A dat te keichet maramed, af de minje van ki yakrim mikem. Makkel ben van zich alleen. Toen daar erin voor korbanen gepschoten. Makkel ben van de beheime. Toen daar maar niet makkel ben van de beheime. Want om korban daar... Ieder gedacht makkel ben van zich alleen. Ik dacht makkel ben. Ik dacht makkel ben van de korban. Maar dan... Begad de Hashem het bedrijf te verbieden. En met de smacht van de beheime. We zitten in Ramban. Nog een paar smagreef en richef. Als een mens heeft gedacht, maar gaven dan de alle jongen wat hem doet met de benen. Het beleid om toet zich dat met hem. Maar we deden, lapel, toet zich dat met de benen. We zien hem eens. Je zegt veel, en we redden die jongen in Roegnis. Is eerder thuis van de benen, of niet van de benen. In mensen goeven, dat er mens was in de mensen, en dat die benen was in de mensen. We zien je doen, dat hebben brengt in Tanja gelijk zo'n aanvang. Maar jij daar in dat twee nefasjes. Dat de nefse lekies en dat de nefse baam is. De nefse lekies, dat de mens was in hem. De nefse baam is dat de beheime was in de mens. Je daar echt het, me dacht. Adem ki jakker me kent dat nakkeren van zich. Wat is van zich niet naar de nefse lekies wil bijna komen te meebersen. Maar we raken weiter met een beheime, met een bakker, met een zin te krijgen met korban. En ieder mag een korban van zich. Zij van de menefselijk kies, dat is nog niet de gedoes. En de reken is dat mag niet de beheime van zich nemen. En dat is dat alleen een korban te meebersen. En kashem, dus dat die in Janum, die alle weder de korban begaasd is, die alle praten aan weder. Was da in der Korb begasch mit da echt in der Wede erucht. Abstand doch jetzt auf eine Kunde. Bei der ich bin Parti der Feder, haben wir gebracht, bei ihm ein Parti, haben wir gemacht auf der Korb. Ich da in der Luft drei Sachen. Keinem Kalifrane, haben wir gedacht, beide gewinnen die bei ihm. Die bei ihm ist allein nicht im Balmum. Ich habe Balmum mit der Flehe raus in der Korb. Als ik dat bij ben, die behemen, dan ben ik tmimo, niet in bomen. Als je weet, dat nog de roef. Wat moet je een beetje ben, die behemen? Die bedieke is nog vaar die aanwede. Ik laat er alleen een kosher op hem, niet in bomen. En mijn wetje aan die behemen, dat kosher. In die eerste dag was me gedacht, dan had ik gedacht, zegt. Dat zegt de behemen. Weet je dan nog in jonen? Bisco, als af was ik geworden van de behemen. In de behemen verbrand geworden. Was is die verbrand geworden? Ter rooie komen. Ik wens ik de reis mijn heid geeft, heb ik drie keer geweten. De reis was jordje mijn schmaai. Want die behemen verbrand geworden in de eisje mijn schmaai. Zit die behemen verwandeld geworden in de gassel van feier, was er ooit komen van in. Had mir de drei zacht. Me had die hachanis aweide sa korbanis. Me had die aweide. En me had hem tachlis was het gehoef getan door de roef. Toen had die hachanis die aweide sa korbanis. Dat die bedieke. Bedoe en die behemmer zal zijn als meem en nischkin bomen. נחל פרן די עבדת. ונדוב פרן כמה וכמה פרעת, מסך דחן. אבל ליאת מנדחב פיונר, אבדי ארשתי דח, אבדי דח פון שחית. דקי שחית הקשירה בזער, אברף על פקן, עוד עד חפר די ארשתי עבדת וסמגיתם. נחל פרן די דרית דח, דרתח לפות את החוב גיתון דוב די על עבדת. פות את החוב גיתון, אבי בהימה, יפה ברנד גיברן, אין דם איש שיורדם לשמיים, תדבהם ופרבנדל גברן אין דם גט לכם פייר. כשם בדסיב, בנגיע, בפרט הקורם בהם בגשמיף, על דר הזה אין רוחניף, דפי חזיין די על הדרדך. זאת דר פסיק, עודם כיקרב, בשעה סמן שביל כיקרב, מביל נזכר ורן סמי ברשת. מביל ורן אנטר סמי ברשת, זאת יש קורם. יבוד על הרצון, דפרון הם מקרבן, פונדיים בהם הבסנם, ובדי זה מקרפן דבים מדרך פרנדי דרייבך, פרנדי בדיקה, נוח די בדיקה, פרנ כמה וכמה עבד יסונם דקפון די שחיתה, ונחר בוס קום תרוי דר תכלס, אז בסודי בהם הבסנם, פידנת שבאמיס, דר צרבנדלות אין דמגת לכם פייר, בוס מנטס, כן על פסדר, דר שלך די בדיקה, ועוד די בדיקה, אבל נדעים קיבלנו. שאתם פסק, תום אם תהיה עם השם אלוקיך. שאתם ספורים. הדרמח מצווה זה כנגד דרמח עברים, דרמח מצווה ספן, דשסה לסי כנגד דשסה גידים. בשעה סעידי מכה עם מצווה זה לתום. בשעה אספלתם המצווה, אז עשו את העברה, פלטם אין אופן דרמח עברים, דן את הרבלמום, נשכנתם. ובן תם תהיה מה שם הלקח. אידיאר שתדח, נח אי דרס היפ תכון עבד את הקורבנת. אייל דיל בר נאנטר סמי, ושדיל בר נקורם, דיאר שתדף על זה, בדק דיין על נדן כמבלמום. אומר, הייד מחת בדיקה, ונרדה את המול, אף אם נשתי נורדנו, אידיאר שתדף על תשובת. תותר תשובה, פריכטר, פריכטר דיאל בגומים, המסקן דיאל בגומים, ברטוי צפמום, ברטרתם. לא עודם, דברת תמים, עודו היפ תכונת, דאבד את הקרובת. יזבות שיר דיאר שתי עבדה, נוח דיבדיקה, לא עודם ושמשין זיכר, הדיבהים את התמים ונשתים בלמום, דאף דחפסונים דאבדה, יבוד דיאר שתי זך בגד הכפריר, שחיתה. ועוד לשחיתה. שחיתה פשת בפשתיו, נדימם את דבהמי, ונגשחתם, עושה את גשחתם, שגיבלים, דגנצר גופן דבהמי, וגיבלים גנצר, דבי פריר. נבדן, פריט את גלפט, ונגשתם נערוית גנם את דלפט, דקשם דבהמי. דור שחיתם, מחתם נשתפת שינוי, איקר אינדם גוף. שחיתם בני נורס, דרשתם נבהלדם, דסימנם, דרשתם שחתם, אבל קודם גנצר גוף, יקיים שינוי נשגבר. נבדן, תגרייסר שינוי. פריר דגוי נעלה בדקי דח, גאת הנפש שלי, חלה בדקית, ונגייף, איזה סטטית בהם, און הנפש. ועוד סמנת את צירוך הסך דדור בקי דח. דיאר שתי עבדה ושם דפתום את הנפש הבאה מהיב, פופינה בהם כפשוטה, פרנדר גופנדר בהם, פרנדר נפש שלי בהם, דלה בדקה, ונדו כבוד דשחיתה, דשחיתה איז, נידם משן, דגוף הבהם כמלאים גנץ. נבדן, ערוץ מנדלה בדקס מנדבן. דזל בזכן, דם נפש הבא מסך פרן הזה. פרן, דם נפש גופי, פרן דר קרפר ליינר, ופרן דלה בדקס דן. דם נפש הבא מיד, חוץ את המת עניין עם גשם. ודעת בלב דם גוף, חוץ את המת עניין עם גשם. כאן מדחמין, הבדי צוואר נקור מצמי ברשנין, דפוואר, הוא יתגשם. נשתפן, נשטרינקן, נשלופן. עודר על האנדר הלכן, נשום שם תהיה נמגש. דק שמנה. שחית המנצן שזוגן, אף ורן אויס גוף, אף ורן אויס בין. הרעת, נר טרינק, נר שלופת, ונטוטל הלכן בסמידיו. אלא מי, און הלב בדיקת, און החייף. בשעה סעית צודית לכן, Arthur tak die ganze Verwas erst, sehr schatter erst, weil sein Geschmack er machen. Wenn mir hat er Chais in Ruf, ein Koch in der Ruf. Oder, Verwas tut er das, kaum ein Sechel zum Schmein, wo der was angesungen zu haben, kein Abgenehm in der Meibersch. Und dann, tut er dieselbe Sache. Aber ohne Koch und ohne Lebedigkeit. Geschockt in die Sache. Peter geschockt die Bäume. Der ruhig genommen die Lebedigkeit, was in der Ruf. Was kommt der ruhig später der Tachlis in der Ruf? Das ist ein Halbing, was in der Fall im Ton. Frieda, wenn die Bedicke, nachher, wenn die alle Bräute erwähnt sind und die von der Schritte. Aber was wird der Sof? Die Bäume kommt dafür mit Beach. Und auf dem Weg hat er Rogen in der Feier von Himmel, eine göttliche Feier. Und was werfen die Behemme? Die wird verbrennt, die wird verbrennt. Die Behemme geht da rein, die wird nicht lang verwandelt in dem himmlischen Feier, in dem göttlichen Feier. Was ist in Himmel, was ist in Ruchnis? Bei jeder Eden ist da ein göttlicher Feier. Mit dem Mann früher, bei Eden da der Nefsche Bami, da der Nefsche Likis. Der Nefschele Kiel brennt zum Eberschen. Wenn du eine gewaltige Awe, eine feierliche Awe, Awe Krispe ist, wo die Herz brennt im Koch zum Eberschen. Und der Feier hat eine göttliche Feier. Wer sagt im Passik in Shirashirim, in Kapitel Chetz, Passik Wolf, Awe kamo besavo, Die Abbe von Aiden, die Abbe von Sukkit zum Eberschen, sehr starke, oder Kroschofel, Rischpe Eich, Schalahevesko. Das Schalahevesko ist ein göttlicher Feier. Und der göttliche Feier, die Abbe, der da in Nefschelikis. Der Nefsche Baum ist aber, mit seinem Teva, Adrabe. Nicht nur ein Hottischkin Abbe zum Eberschen, Adrabe, sein Abbe in Tanugelam hat. Und was ist sein Koch? Der Koch von Abschabam ist nicht nur, was er hat, ist kein Koch in den Jönen von Gdusche. Aber sein Koch ist in den Jönen von Welt, in der Nugelam hat. Sagt man, aber Schaa Said arbeitet der Wede für Korbanus. Früher da bei ihm der Wede von Bedeke, der Chanes ist der Wede. Nachher hat Chan der Ihm von Schitte und die alle anderen Proten. Was ist Schitte? Schitte ist Peilen bei sich, aber tut er den Jönen im Gashmin. Aber was? Nimmt er ruhig die Lebedigkeit. Ich sauf sauf, früher, tut er da bei der Chizkafi, er begsach. Sauf sauf. Wer tut er die Beheime, der Nafschabam ist, wer ist verwandelt in göttlichen Feier? Und Pate, wer ist verwandelt in göttlichen Feier? Also der Nafschabam ist, wer kommt da bis zum Eberschen? Wer hat das Hashem, der Kirche, bechol auf Wabcha? Sag die Gemara, bechol auf Wabcha, bischnei Yitzrecho. Nicht nur, wenn der Nafschabam ist, stärkt ihn so, aber es ist Hashem, Adrabe, ich erbe kommt aber es ist Hashem. Und das ist bedugmas wie in dem Moschel, begaschmiss. Aber die Beheime Guffe verwandelt geworden in göttlichen Feier. Also er sagt, der Nafschabam ist, da kommt aber zum Eberschen. Und durch den Ruf, wenn der Nafschabam ist, da kommt aber zum Eberschen, durch den Ruf wird er Eid, noch mehr Nisala, noch höher, wie durch den Nafschabam ist, da kommt aber zum Eberschen. Und das ist ein Nechat im Passik. Früher sagt er, Adam ki Yakrim mikem kormu la Hashem, kormu la Havai. Nachher, a Passik weiter steht, Yakrim ist in der Sinne Lifni Hashem. Früher sagt er, Hashem, da sagt er Lifni Hashem. Steht in Chizit, der ist Bar in der Ruf. Früher steht, noch Eider hat der Mond wegen der Behemme, sagt Adam ki Yakrim mikem kormu la Hashem. Kold man aid arbet nur mit den Afschilikis. Mikem. Jemot wasser korm lawei. Beschaßer später, nodum zum Wachsen mit der Behemme der Kribus Korbanken. Nachher der Hebt und Reis mit der Behemme. Was er pilt den Maxen auf Schabam mit dem Eberschen. Dann wird es lief mehr bei sich. Fahrer bei er noch hecher von der Behemme.